Suratul Baqara aya 256 mpaka 257.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. La ikraha fid din, qad tabayyana ar-rushd min al-ghayy, faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil-'urwati صام لها والله سميع عليم. الله ولي الذين والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات
Jina la Allah, mwingi wa rehema, mwenye kurehemu. Hakuna kulazimishwa mtu kuingia katika dini. Uongofu umekwisha pambanuka na upotovu. Basi anayemkataa shetani akamwamini Mwenyezi Mungu, bila shaka yeye ameshika kishiko chenye nguvu kisichokuwa na kuvunjika. Na Mwenyezi Mungu ni asikiaye na ajuaye. Mwenyezi Mungu ni mlinzi wa wale walioamini, lakini waliokufuru, walinzi wao ni mashetani, huwatoa katika mwangaza na kuwaingiza kwenye giza. Hao ndio watu motoni, humo watakaa milele.
Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatu. Wapenzi wasikilizaji, mimi ni Mubarak Kenya nikiwakaribisha katika matangazo haya ya mchana, idhaa ya Kiswahili sauti ya jamhuri ya Kiislamu Iran, ikiwatangazia moja kwa moja mubashara kutoka studio zetu za Jame Jam katika siku hii ya leo Jumatatu tarehe 5 Rabiuthani mwaka 1443 Hijiria Kamaria, inasadifiana na 31 Oktoba 2022 Miladia. Wapenzi wasikilizaji, tuliowaandalieni wakati huu ni taarifa ya habari za dunia, na taarifa hiyo wapenzi wasikilizaji itafuatiwa na uchambuzi wa kisiasa. Baada ya hapo tutawaleteeni makala ya Uislamu Chaguo Langu, itafuatiwa na udondozi wa magazeti ya Afrika Mashariki, na kisha tutakuwa na makala maalum kuhusiana na matukio ya hivi karibuni nchini Iran. Makala hiyo, wapenzi wasikilizaji, itafuatiwa na udondozi wa magazeti, itafuatiwa na makala ya leo katika historia. Ni matumaini yangu kuwa mtakuwa nasi hadi mwisho wa matangazo haya. Wapenzi wasikilizaji, na napenda kuwakumbusha kuwa mnaweza kutupata popote pale mlipo duniani mubashara kupitia tovuti yetu ya parstoday.com/sw. Halikadhalika pia unaweza kutupata moja kwa moja mubashara nchini Tanzania kupitia radio mshirika ambayo ni Maarifa FM, inapatikana kupitia 105 kule Tanga, na halikadhalika 99.1 Lindi, 101.9 Mwanza, 99.7 Kigoma, 104.1 Mtwara na 99.1 Singida. Ni matumaini yangu kuwa utakuwa nasi hadi mwisho wa matangazo haya. Imetimia saa 6 kamili mchana kwa saa za hapa Teheran, Iran, ikiwa ni saa 5:30 kwa saa za Afrika Mashariki na saa 4:30 asubuhi kwa saa za Afrika ya Kati, majira ya Bujumbura Burundi au Lubumbashi DRC. Na ifuatayo sasa ni taarifa ya habari za dunia. Lakini kwanza kabisa ni vichwa muhimu vya habari wakati huu. Rais Ibrahim Raisi asema usalama wa Iran ni mstari mwekundu. Rais Vladimir Putin wa Russia yuko tayari kwa mazungumzo na madola ya magharibi kuhusu kadhia ya Ukraine. Na rais wa zamani wa Brazil Luiz Inácio Lula da Silva ameshinda tena uchaguzi wa rais baada ya kumwangusha rais wa sasa Bolsonaro. Karibuni. Na sasa ni habari kamili. Rais wa Jamhuri ya Kiislamu Iran Said Ibrahim Raisi amesema usalama ni mstari mwekundu kwa serikali yake na kwamba haitoruhusu maadui kudhoofisha. Akizungumza Jumapili, Rais Ibrahim Raisi amesema, na hapa namnukulu: usalama ni mstari mwekundu kwa serikali na taifa la Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, na kamwe hatutaruhusu njama ya adui kudhoofisha rasilimali hii ya kitaifa na yenye thamani. Raisi pia amepongeza kujitokeza halaiki kubwa ya wananchi wa Iran kwenye mazishi yaliyofanyika kwa waliouawa washahidi Jumatano katika hujuma ya kigaidi ya hivi karibuni mjini Shiraz, kusini mwa nchi. Akihutubu katika kikao cha baraza la mawaziri, rais wa Iran amesema kilichotokea wakati wa shambulizi katika mji wa Shiraz ni kutimizwa sehemu ya mpango wa adui wa kuzusha ukosefu wa usalama na kuvuruga maisha ya watu kupitia machafuko, ghasia na mauaji. Ameongeza kuwa ujumbe mkuu wa mahudhurio ya watu mitaani katika mji wa Shiraz na miji mingine ya Iran haukuwa tu kulaani hujuma ya kigaidi dhidi ya haram ya Shah Cheragh mjini Shiraz, bali pia ni kubainisha ulazima wa kukabiliana vilivyo na magaidi hao ili kulinda usalama wa nchi. Ikumbukwe kuwa waumini 15 wakiwemo mwanamke na watoto wawili waliuawa shahidi na wengine 40 kujeruhiwa baada ya gaidi aliyekuwa na silaha nzito kushambulia haram takatifu ya Shah Cheragh huko Shiraz, mkoa wa Fars, Jumatano kabla ya swala ya magharibi. Gaidi aliyetekeleza hujuma hiyo alikamatwa na kupelekwa hospitalini baada ya kujeruhiwa katika makabiliano na maafisa wa usalama. Aliangamia kwa majeraha yake siku ya Ijumaa. Kundi la kigaidi la IS au Daesh limedai kuhusika na hujuma hiyo ya kinyama. Kwingineko, kamanda wa kikosi cha wanamaji cha jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu IRGC ametoa onyo kali kwa maadui akisema kuwa vikosi vya Iran havina kikomo linapokuja suala la kulinda usalama wa nchi. Brigadier Jenerali Aliridha Tangsiri aliyesema hayo jana Jumapili alipokuwa akihutubia kikao cha maafisa wa ngazi juu wa jeshi la wanamaji la IRGC, akimaanisha wazi machafuko ya hivi karibuni kote Iran na shambulio la hivi karibuni la kigaidi lilolenga haram takatifu kusini mwa nchi. Tutaharibu usalama wa yeyote atakayejaribu kudhuru usalama wetu, na tutaondoa tishio lolote kwa kufuatilia mzizi wake, Tang Siri alisema. Akizungumzia shambulio la kigaidi katika mji huo wa Shiraz lilosababisha waumini 15 kuwa washahidi, amesema Adui alipogundua kuwa shinikizo lake la juu zaidi dhidi ya Iran limeshindwa, alianza kuwa raia wetu wasio na hatia. Tuelekee sasa barani Ulaya, ambapo waziri wa mambo ya nje wa Russia Sergei Lavrov anasema Rais Vladimir Putin yuko tayari kufanya mazungumzo na nchi za magharibi kuhusu kadhia ya Ukraine. Russia imekuwa ikiendesha operesheni ya kijeshi nchini Ukraine tangu Februari, huku nchi za magharibi zikiipa nchi hiyo idadi kubwa ya silaha kukabiliana na Russia. Akizungumza Jumapili, Lavrov amesema, na hapa namnukuu, tuko tayari kuzungumza na nchi za magharibi kuhusu kupunguza mvutano. Lavrov ameongeza kuwa uongozi wa Russia, hasa Putin, bado uko tayari kwa mazungumzo kuhusu Ukraine. Waziri wa mambo ya nje wa Russia ameongeza kuwa matarajio ya mazungumzo, hata hivyo, yatatimia ikiwa tu kuna mapendekezo yenye kuzingatia uhalisia wa mambo kulingana na mwelekeo sawa. Mwanadiplomasia huyo mkuu wa Russia amebainisha kuwa Putin amekuwa akisema mara kwa mara kwamba Russia haijawahi kukataa pendekezo la mazungumzo, akisema kuwa Ukraine ndiyo iliyokataa mazungumzo chini ya maelekezo ya moja kwa moja kutoka wafadhili wake wa magharibi. Russia ilianzisha operesheni maalum ya kijeshi nchini Ukraine mwishoni mwa Februari ili kutetea wanaozungumza Kirusi nchini humo katika mikoa ya Donetsk na Luhansk dhidi ya mateso ya Kiev. Aidha, Russia imekuwa ikipinga hatua ya Ukraine kujikurubisha kwa muungano wa kijeshi wa NATO ambao unaitazama Russia kama adui wake mkuu. Kwingineko, Lavrov amelinganisha hali ya Ukraine na mgogoro wa Cuba wa mwaka 1962 wakati shirikisho la Sovieti na Marekani zilikaribia kuingia katika vita vya nyuklia. Wakati huo, rais wa Marekani John F. Kennedy aligundua kuwa kiongozi wa shirikisho la Sovieti Nikita Khrushchev alikuwa amepeleka makombora ya nyuklia nchini Cuba. Ili kutatua mgogoro huo, Kennedy alikubali kwa siri kuondoa makombora yote ya Marekani kutoka Uturuki ili kubadilishana na Khrushchev kuondoa makombora ya nyuklia kutoka Cuba. Lavrov amesema kuna kushabihiana kati ya hali ilivyo sasa nchini Ukraine na mzozo wa Cuba, haswa kwa sababu Russia inatishiwa na silaha za magharibi huko Ukraine. Amesema hali hii inasumbua sana, tofauti na kwamba mwaka 1962 Khrushchev na Kennedy walipata nguvu ya kuonyesha uwajibikaji na busara, lakini sasa hatuoni utayari kama huo kwa upande wa Washington na waitifaki wake. Russia imeishutumu Marekani na washirika wake wa magharibi kwa kuipa Ukraine idadi kubwa silaha na kutoa mafunzo kwa wanajeshi wa jamhuri hiyo ya zamani ya shirikisho la Sovieti. Halikadhalika, Russia inasema madola ya magharibi yanayounga mkono Ukraine ili kurefusha mapigano kwa lengo la kuidhoofisha na kuichosha Russia. Wapenzi wasikilizaji, taarifa hii ya habari za dunia inawajieni moja kwa moja kutoka hapa Teheran, Idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Jamhuri ya Kiislamu Iran. Rais wa zamani wa Brazil, Luiz Inácio Lula da Silva, Jumapili alimshinda Jair Bolsonaro katika uchaguzi ambao unaashiria kurejea madarakani kwa kishindo kiongozi huyo wa mrengo wa kushoto. Lula da Silva alikuwa na 50.8% ya kura ikilinganishwa na 49.2% ya kura za Bolsonaro baada ya 99.1% ya kura kuhesabiwa, na kwa msingi huo mahakama ya juu ya uchaguzi ilisema kuwa ilitosha kumtangaza mshindi. Ushindi huo wa da Silva umetajwa kuwa ni kemeo kwa sera za kufurutuada za mrengo wa kulia ambazo Bolsonaro alikuwa akizitekeleza. Utawala wa Bolsonaro umelaumiwa kwa kuvuruga uchumi wa Brazil na pia usimamizi mbovu wa sekta ya afya, jambo ambalo lilipelekea nchi hiyo kuongoza duniani kwa idadi ya watu waliopoteza maisha kutokana na janga la COVID-19. Lula da Silva amesema atarejesha sera za kustawisha ukuaji wa uchumi ambazo zilisaidia kuondoa mamilioni ya watu kutoka kwenye umasikini wakati alipotawala Brazil kutoka mwaka 2003 hadi 2010. Pia ameahidi kupambana na uharibifu wa msitu wa Amazon ambao ni muhimu kwa katika kuzuia athari mbaya za mabadiliko ya tabia nchi duniani. Ushindi wa Lula da Silva umetajwa kuwa ni wimbi la waridi katika ukanda wa Amerika ya Kusini baada ya ushindi wa kihistoria wa mrengo wa kushoto nchini Colombia na Chile. Lula da Silva ni kiongozi wa zamani wa chama cha wafanyakazi na alizaliwa katika umasikini. Aliongoza mgomo dhidi ya serikali ya kijeshi ya Brazil katika miaka ya 70. Akizungumza baada ya kutangazwa mshindi, amesema Brazil sasa imerejea tena katika uga wa kimataifa. Na maandamano makubwa yamefanyika katika mji mkuu wa Uingereza, London, kupinga ubaguzi wa rangi ulivyojikita mizizi katika jeshi la polisi nchini humo. Waandamanaji waliokuwa na hasira walifika katika ofisi ya waziri mkuu wa Uingereza ili kufahamisha umma kuhusu visa vya kutisha vya namna ambavyo vijana ambao aghalabu wana asili ya Afrika wanavyopoteza maisha katika mazingira ya kutatanisha wakiwa mikononi mwa polisi. Familia za waathirika na uungaji mkono wao hukutana kila baada ya miaka miwili mwishoni mwa mwezi Oktoba kulaani ukatili huo wa jeshi la polisi nchini Uingereza. Maandamano hayo yamekuja wakati bado watu wanakumbuka mauaji hivi karibuni ya kijana mwenye asili ya Afrika Chris Kaba, ambaye alipigwa risasi na kuuawa na polisi eneo la London Kusini katika hali ambayo hakuwa na silaha yote. Chris Kaba alipigwa risasi na kuuawa na afisa wa polisi Septemba 5, na mauaji hayo yaliibua hasira kubwa, ambapo yamelinganishwa na mauaji ya George Floyd, Marekani mwenye asili ya Afrika aliyeuawa kinyama na polisi nchini Marekani Mei mwaka 2020. Wapenzi wasikilizaji, huo ndio mwisho wa taarifa ya habari za dunia kutoka hapa Tehran. Barabara kabisa, hapa ni Teheran, idhaa ya Kiswahili, sauti ya jamhuri ya kiislamu Iran. Na sasa ni wakati wa kutegea sikio uchambuzi wa kisiasa, na mchana huu utahusu jukumu lililosahauliwa la baraza la usalama la Umoja wa Mataifa kuhusu Palestina. Baraza la usalama la Umoja wa Mataifa limefanya kikao mara mbili asubuhi na jioni kujadili matukio mapya yanayojiri Palestina. Hata kama kikao hicho hakikufikia mwafaka unaoeleweka, lakini kilitoa fursa kwa nchi mbalimbali kubainisha mitazamo yao, ambayo kwa ujumla imedhihirisha jinsi utawala haramu wa kizayuni wa Israel unavyokiuka misingi na sheria za kimataifa pamoja na maazimio ya Umoja wa Mataifa. Said Eravani, balozi na mwakilishi wa kudumu wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran katika Umoja wa Mataifa, yeye ameeleza katika hotuba yake kwamba kulingana na ripoti mbalimbali, tangu mwaka 2006 hadi sasa mwaka huu 2022 ndio ulioshuhudia vifo vingi zaidi vya Wapalestina waliouawa shahidi na askari wa utawala wa kizayuni wa Israel. Na kwa sababu hiyo akatilia mkazo ulazima wa baraza la usalama kuwahami na kuwasaidia wa Palestina. Iravani amebainisha ukiukaji wa haki za binadamu, kuharibu mali na milki za Wapalestina na kuhamisha majumbani mwao kwa nguvu ni miongoni mwa jinai zinazofanywa na utawala haramu wa Israel dhidi ya wananchi hao madhulumu, zikiwa zinaendelea kwa muda wa miaka 74 sasa. Ameongeza kusema kuwa jinai hizo ni ukiukwaji wa wazi wa sheria na taratibu zote za kimataifa, na wananchi wa Palestina wanahitaji msaada na uungaji mkono wa baraza la usalama la Umoja wa Mataifa. Kwa mujibu wa mkuu wa haki za binadamu katika Umoja wa Mataifa, tangu ulipoanza mwaka huu wa 2022 hadi sasa, utawala wa kizayuni wa Israel umewaua shahidi wa Palestina 118 wakiwemo watoto 26 na wanawake watano katika eneo la ukingo wa magharibi wa mto Jordan pekee. Si tu kuwa utawala haramu wa Israel hauko tayari kukaa kwenye meza ya mazungumzo ya ana kwa ana kujadili uundwaji wa nchi huru ya Palestina, mji wake mkuu ukiwa ni Beitul Muqaddas, yani Quds au Jerusalem, lakini utawala huo haramu unafanya kila njia pia ili kuhakikisha unahodhi kikamilifu mji huo mtakatifu, na wakati huo huo unafanya mauaji ya kila aina na jinai ndani ya Quds kwenyewe na maeneo mengine ya ardhi ya Palestina inayoikalia kwa mabavu, ambayo ni ukiukwaji wa wazi kabisa wa maazimio ya miaka mingi yaliyopitishwa na Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa. Lakini ajabu ni kwamba utawala huo haramu wa Israel hauhojiwi wala kuulizwa chochote kwa lolote unalofanya. Kusema kweli, Palestina imekuwa mithili ya kapu la kumimina makumi ya makumi ya maazimio ya Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa na Baraza Kuu la Umoja huo, ambayo yamepitishwa ili kulinda aghalabu chache za Wapalestina na vilevile misingi ya sheria za kimataifa ambazo zimewekwa kwa ajili ya kuwaadhibu wanaovamia na kukalia ardhi za wengine kwa mabavu kuweka vizuizi dhidi ya hatua hizo na pia kutetea na kulinda haki za mataifa yaliyovamiwa na kukaliwa kwa majeshi. Laiti kama maazimio hayo yote ambayo ameeleza bayana moja kwa moja au kwa njia isiyo moja kwa moja kuhusu lazima utawala haramu wa Israel kuondoka bila masharti yote katika ardhi zilizozivamia na kuzikalia kwa mabavu mwaka 1967 ukiwemo ukingo wa magharibi wa mto Jordan na ukanda wa Gaza huko Palestina na miinuko ya Jolan, na ambayo yamebainisha na kusisitiza juu ya kutobadilishwa muundo wa kijiografia na wa idadi ya watu wa maeneo hayo yangekuwa yametekelezwa hadi sasa, au kama haki ya kujilinda kisheria iliyoelezwa wazi katika Umoja wa Mataifa ingetambuliwa rasmi kwa ajili ya Wapalestina na si kupinduliwa maana yake kwa misamiati mingine kama utumiaji nguvu na ugaidi, mgogoro wa Palestina usingerefuka na kufikia hapa ulipofika, na wala wazayuni wasingepata fursa ya kuutumia vibaya na kwa maslahi yao kwa kiwango hiki tunachoshuhudia. Barabara kabisa, wapenzi wasikilizaji, hapa ni Teheran, idhaa ya Kiswahili, sauti ya jamhuri ya kiislamu ya Iran. Na sasa tunawakaribisha kusikiliza kipindi cha Uislamu Chaguo Langu.
Uislamu Chaguo Langu.
Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Wapenzi wasikilizaji, kinyume na juhudi kubwa za vyombo vya habari vinavyofungamana na wazayuni ambavyo vinaupiga vita Uislamu kwa kila njia, bado tunashuhudia kuongezeka idadi ya watu wanaovutiwa na kukumbatia Uislamu kote duniani. Machi 20 mwaka 2008, taarifa ya makao makuu ya kanisa Katoliki duniani Vatican ilisema kuwa Uislamu umeipita kanisa Katoliki kwa wingi wa wafuasi kote duniani. Katika taarifa yake, serikali ya Vatican ilisema njama za watawala wa nchi za magharibi kuharibu jina la Uislamu ni moja sababu za kuenea Uislamu miongoni mwa wa magharibi. Vatican ilikiri kuwa kwa mara ya kwanza katika historia, Uislamu umechukua nafasi ya kwanza kwa mtazamo wa idadi ya wafuasi. Kwa hakika, katika miaka ya hivi karibuni, wakazi asili wa Ulaya na Amerika Kaskazini ambao ni wafuasi wa Ukristo na dini nyinginezo wamekuwa wakisilimu kwa wingi, pamoja na kuwa serikali za kibepari na kiliberali katika nchi hizo zimewekeza kiasi kikubwa cha fedha katika kueneza chuki dhidi ya Uislamu. Bi Melissa Carter ni Marekani aliyesilimu ambaye anafafanua kuhusu swala hili kwa kusema, hivi sasa Uislamu unaenea kwa kasi kubwa sana, na jambo la kuvutia ni kuwa aghalabu ya wanaosilimu ni wasomi, na hili linatokana na kuwa Uislamu unaenda sambamba na ilmu na sayansi. Katika makala yetu ya leo, wapenzi wasikilizaji, ya Uislamu Chaguo Langu, tutamwangazia Marekani huyo aliyesilimu. Kwa hivyo tunakukaribisha kujiunga nasi hadi mwisho wa kipindi.
Ya Allah, ya Rabbal Alamin, ya Rahman, ya Rahim.
Bi Melissa Carter ni mtafiti na mtengeneza filamu katika kituo maarufu cha Hollywood nchini Marekani. Mvuto wa lugha ya Kifarsi ndio uliopelekea kuibuka mabadiliko makubwa katika mkondo wake wa maisha, kwani aliweza kujua Uislamu kupitia lugha hii. Anafafanua kwa kusema, kabla ya kusilimu nilikuwa nikifanya utafiti kuhusu lugha ya Kifarsi kwa sababu nilivutiwa sana na Iran na utamaduni wake. Nilikuwa nikisoma na kutwalii vitabu vya malenga mashuhuri wa Irani kama vile Saadi, Maulana na Hafez. Kutokana na kuwa mashairi ya malenga hawa wakubwa yalikuwa na maudhui za mafundisho ya Kiislamu na irefani, niliweza kujua Uislamu kupitia vitabu vya malenga hawa. Aidha, nilisoma tafsiri ya Qur'ani na kuvutiwa sana, na niliona kuwa ni ya kimetafizikia. Nilikuwa sijapata kuona elimu kamili kama hiyo Marekani. Kwa mtazamo wangu, Qur'ani inamletea mwanadamu shauku na nuru. Bi Melissa Carter anaendelea kusema, niliamua kuelekea Iran ili kufanya utafiti zaidi kuhusu vitabu nilivyokuwa nimevisoma. Niliweza kujuana na watu ambao walinipa maelezo mazuri katika vikao vilivyodumu masaa mengi. Niliweza kufahamu kuwa Uislamu ni dini adhimu iliyojaa mafunzo yenye thamani za juu, jambo ambalo halipatikani katika dini nyinginezo. Baada ya utafiti wangu huo, niliamua kuwa Muislamu. Ingawa jamii na baadhi ya marafiki zangu walikuwa na mtazamo mbaya kuhusu uamuzi wangu,
lakini baba yangu ambaye alikuwa kasisi wa Kikristo hakupinga uamuzi wangu. Hata aliisoma Qur'ani na baada ya hapo akanambia hana tatizo na uamuzi wangu wa kusilimu. Wapenzi wasikilizaji, adhana ni njia ya mawasiliano ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ni mukhtasari wa fikra takasifu za Uislamu, fikra ambazo huakisiwa kupitia maneno mazuri na ya kuvutia. Adhana ni njia ya mawasiliano ya Allah subhanahu wa ta'ala ambayo huanza na kumalizika kwa tamko tukufu la Allah. Adhana huanza kwa Allahu Akbar na kumalizika kwa la ilaha illallah. Kuna ujumbe muhimu katika mwanzo na mwisho wa adhana. Kati ya ujumbe tunaopata hapo ni kuwa dunia imetokana na Allah subhanahu wa ta'ala na marejeo ya kila kitu ni kwake yeye. Yeye pekee ndiye muumba, mwenye mulki na mola muumba. Kwa hivyo, itikadi yoyote ambayo marejeo yake si Allah subhanahu wa ta'ala ni itikadi isiyo na thamani wala maana. Marekani aliyesilimu Bi Melissa Carter pia alivutiwa na kuathiriwa kwa kiasi kikubwa na maneno ya adhana yenye uzito mkubwa. Anafafanua kwa kusema, nilivutiwa sana niliposikia sauti ya adhana. Mara ya kwanza niliposikia adhana nilikuwa safarini Dubai. Machozi yalinitoka baada ya kusikiliza adhana na nilihisi kana kwamba moyo wangu ulikuwa umepata umaanawi mkubwa, na kwa muda wa siku nzima nilikuwa nikitafakari kumhusu Allah subhanahu wa ta'ala. Adhana ni nembo ya kumkumbusha mja amkumbuke Allah subhanahu wa ta'ala, kwani mwanadamu ni mwenye kughafilika. Muumba wa mwanadamu anavijua viumbe vyake, anajua mahitaji yetu, na hivyo ametuwekea wazi njia ya kumkumbuka katika Uislamu ili tuelekee katika njia nyofu, anasema Marekani aliyesilimu Bi Melissa Carter. Wapenzi wasikilizaji, Uislamu ndio dini kamilifu zaidi ya Mwenyezi Mungu. Dini hii ina mtazamo wa kuhimiza sayansi na elimu. Uislamu unamtaka mwanadamu atafute elimu na maarifa na ajitolee muhanga katika njia ya kupata elimu. Hii ni kwa sababu kadiri elimu yenye nia njema inavyoongezeka, mja hujikurubisha zaidi kwa Mwenyezi Mungu. Kwa mujibu wa mafundisho ya Kiislamu, elimu na dini ni mambo ambayo yanaenda sambamba. Bi Melissa Carter naye pia baada ya kusilimu aliweza kudiriki kikamilifu uhusiano baina ya elimu na dini katika Uislamu. Kuhusu hilo anasema, Uislamu ni dini ya elimu na maarifa. Kabla ya kujua Uislamu nilidhani kuwa dini hii inahusu kumwamini Mwenyezi Mungu tu, lakini punde baada ya kusilimu ulimwengu mpya ulifunguka mbele yangu. Nilianza kutazama taaluma kama vile fizikia, kemia na biolojia kwa mtazamo wa Kiislamu. Kwa maoni yangu, Uislamu ni dini ya kimantiki kabisa na ambayo imeangazia kila sehemu ya maisha. Tokea mwanzo wa kudhihiri Uislamu, maadui walikuwa na wasiwasi kuhusu kuenea dini hii tukufu. Walikuwa wakieneza propaganda kuwa Uislamu unaenea kwa upanga na nguvu za kijeshi, lakini kinyume na madai hayo, Uislamu ulikuwa umekita mizizi katika nyoyo za watu kote duniani. Hivi sasa, watu wengi katika nchi za magharibi, hasa Marekani, wameukubali Uislamu baada ya kufanya uchunguzi na utafiti wa kina kuhusu dini hii ya Allah subhanahu wa ta'ala. Bi Melissa Carter anafafanua zaidi kuhusu suala hili kwa kusema, watu wengi Marekani huvutiwa sana na Uislamu baada ya kupata maelezo mafupi tu sahihi kuhusu dini hii tukufu. Wamarekani wana hamu sana ya kujua historia ya Uislamu, na kwa mfano wanaposoma historia ya Uislamu barani Ulaya na namna Waislamu walivyofika barani humo, hufikia natija kuwa kuna upotoshaji mkubwa kuhusu Uislamu. Bi Melissa Carter anaongeza kuwa nchini Marekani kuna watu wengi ambao wanafungamana na dini zao, na wengi wanasema misingi ya Uislamu inakaribiana na utamaduni wao. Katika upande mwingine, Uislamu pia ni dini ya mantiki, na kila ambaye anachunguza kwa makini misingi yake bila shaka huvutiwa na dini hii tukufu. Lakini kutokana na propaganda shadidi dhidi ya Uislamu, inakuwa vigumu sana kuzungumzia Uislamu. Pamoja na masaibu haya yote, tunajitahidi kueneza Uislamu na watu wengi wanasilimu. Bi Melissa Carter anaendelea kwa kusema, nilikuwa na rafiki yangu aliyekuwa na mtazamo mbaya sana kuhusu Uislamu. Siku moja nilimpa kitabu cha Nahjul Balagha cha Imam Ali alayhi salam, kisha baada ya muda akarejea kwangu na kutamka maneno haya. Ali ni shakhsia mkubwa sana na sijawahi kusoma kuhusu shakhsia mithili yake. Wapenzi wasikilizaji, kila mwanadamu huhitajia kigezo maishani na kila harakati huwa kamili pale inapokuwa na kiongozi. Baada ya kuja Iran, Bi Melissa Carter alimtambua Ayatollah al-Udhma Said Ali Khamenei kama kiongozi wake mwenye uwezo na thamani za juu. Anafafanua zaidi kwa kusema, ninampenda sana kiongozi wa Iran. Ni kiongozi wa harakati na mapinduzi muhimu sana. Ni kiongozi anayewasaidia wananchi ili wafikie lengo lililoainishwa. Leo tatizo la harakati za Kiislamu na harakati ya kuikalia Wall Street huko Marekani, yani Occupy Wall Street Movement, ni kuwa harakati hizo hazina kiongozi mwenye kutoa miongozo kama kiongozi wa Iran. Hivi sasa Bi Melissa Carter anajitahidi kutengeneza filamu kwa msingi wa mafundisho ya Kiislamu. Anasema anataka kutekeleza majukumu yake kama Muislamu, hasa kueneza Uislamu kote duniani. Aidha, Bi Carter anajitahidi kukabiliana na fikra potofu za Hollywood kwa kutengeneza filamu ambazo zitauarifisha Uislamu kwa njia sahihi. Allah the Almighty, Allahu Allah, protect me and guide me, Allahu Allah, oh, to your love and mercy, Allahu Allah, ya Allah, don't deprive me, Allahu Allah, from beholding your beauty, Allahu Allah, oh my Lord, accept this plea. Naam, wapenzi wasikilizaji, hapa ni Tehran, idhaa ya Kiswahili, sauti ya jamhuri ya kiislamu ya Iran. Na sasa umewadia wakati wa kutega sikio, udondozi wa baadhi ya magazeti yaliyochapishwa leo Afrika Mashariki. Naam, na nalikunjua jamvi letu la udondozi wa magazeti ya Afrika Mashariki mchana huu kwa kuangazia magazeti ya nchini Uganda, na kwanza kabisa na alitupia jicho gazeti la New Vision ambalo ukurasa wake wa mbele umekolezea wino mweusi kichwa kikuu cha habari kisemacho walimu 7600 walipo mshahara kwa kazi ambazo hawajazifanya. Pia gazeti hilo lina habari sema kuwa serikali ya Uganda imesitisha mradi wa kilimo cha hariri kwa sababu ya ufisadi. Kwa upande wake gazeti la Daily Monitor Jumatatu hii limeipa muhimu habari kuhusu wanaowania ukurugenzi wa benki kuu au benki ya Uganda maarufu kama BOU. Tunaelekeza sasa dira yetu udondozi wa magazeti Afrika Mashariki huko Rwanda, na nalitupia jicho gazeti la serikali la The New Times. Gazeti hilo limeipa muhimu habari kuhusu mzozo wa hivi karibuni wa kidiplomasia baina ya Rwanda na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na limeandika kuwa serikali ya Rwanda siku ya Jumapili ilitangaza kusikitishwa kwake na uamuzi wa serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kumfukuza balozi wake huko Kinshasa, ambapo hali ya wasiwasi sasa imeongezeka kuhusu waasi wa M23 wanaopambana na wanajeshi wa serikali mashariki mwa DRC. Vincent Karega, ambaye aliteuliwa kuwa balozi wa Rwanda mjini Kinshasa mwaka 2019, Jumamosi alipewa saa 48 kuondoka katika mji huo na kurejea Rwanda kwa madai kwamba Rwanda inaunga mkono waasi wa Kongo wa M23 kufuatia mapigano mapya ya wanajeshi na waasi hao katika jimbo la Kivu Kaskazini. Hata hivyo, Rwanda imekanusha mara kadhaa tuhuma hizo kuwa eti inaunga mkono waasi hao wa M23. Sasa wapenzi wasikilizaji, tunaielekeza dira yetu ya udondozi wa magazeti huko nchini Kenya, na kwanza kabisa naliangazia gazeti la Taifa Leo lenye kichwa kikuu cha habari kisemacho ahadi, Ruto akwama, rais aonekana kuwaruka mahasla majuma machache baada ya kushinda uchaguzi. Taifa Leo linafafanua kwa kuandika kuwa kiongozi wa nchi amekutana sasa na uhalisia mgumu unaomlazimu kuanza kutupilia mbali baadhi ya ahadi alizozitoa kwa wananchi wakati wa kampeni za uchaguzi mkuu uliopita. Habari kamili unaweza kuisoma katika ukurasa wa pili. Gazeti la Taifa Leo pia katika ukurasa wake wa mbele lina picha inayowaonyesha waumini wa Kiislamu wakiwa kwenye sala ya istisqa
katika uwanja wa Sir Ali Muslim jijini Nairobi jana. Sala hii ilikuwa ya kuombea mvua ambayo imeadimika na kusababisha ukame mkubwa katika maeneo mbalimbali ya Kenya. Taifa Leo pia lina habari isemayo kuwa kamati maalum imeanza kuangazia mipango baada ya aliyekuwa gavana wa Kwale Salim Mvurya kuteuliwa kuwa waziri wa madini na uchumi wa baharini. Habari kamili unaweza kuisoma katika ukurasa wa tano. Gazeti la Daily Nation kwa upande wake limeipa umuhimu habari semayo kuwa kinara wa chama cha ODM Raila Odinga aliyeshindwa katika uchaguzi uliopita wa rais sasa anakabiliwa na mtihani mkubwa. Hii ni baada ya kubainika kuwa mgombea mwenza wake Martha Karua na pia kinara wa chama cha Wiper Kalonzo Musyoka katika muungano wa Azimio sasa wanatekeleza mikakati maalum ambayo inaonekana kuwa na lengo la kumrithi kiongozi huyo mkongwe wa upinzani ambaye pia ni kinara wa muungano huo. Tukiachana na gazeti hilo la Nation, sasa tulitupia jicho gazeti la Standard ambalo limeipa muhimu habari semayo kuwa vyama vya wafanyakazi vinapinga mpango wa Rais William Ruto wa kutoza ushuru zaidi katika mshahara ili ushuru huo uchangie fedha kwa watu wasiojiweza katika jamii maarufu kama mahasla. Na tunahitimisha udondozi wetu wa leo magazeti ya Afrika Mashariki kwa kuyatupia jicho magazeti ya Tanzania, na awali kabisa naliangazia Uhuru lenye kichwa kikuu cha habari kisemacho miradi yote itatekelezwa. Ni kauli ya Rais Samia Suluhu Hassan aliyoitoa jana wakati akiweka jiwe la msingi ujenzi wa uwanja wa ndege wa Msalato jijini Dodoma, ambapo alibainisha pia umuhimu wa sekta ya anga. Gazeti la Mwananchi kwa upande wake lina kichwa kikuu cha habari kisemacho kilio mishahara ya askari polisi walia kupandishwa vyeo bila ongezeko la mshahara. Majira lina kichwa kikuu cha habari kisemacho masikio na macho ya Watanzania kwa Samia ni atakapotangaza matokeo ya sita ya sensa ya watu na makazi. Nalo Nipashe lina kichwa kikuu cha habari kisemacho baa la ukame, hivi ndivyo hali ya wananchi ilivyo, watumia maji yenye tope. Na muda wangu umemalizika wa udondozi wa magazeti wakati huu. Barabara kabisa, wapenzi wasikilizaji, sasa ni wakati wa kutegea sikio makala inayohusiana na matukio ya hivi karibuni nchini Iran. Baada ya hapo ni makala ya leo katika historia. Karibuni kusikiliza.
Tafakuri katika matukio ya hivi karibuni nchini Iran. Hamjambo wapenzi wasikilizaji, na karibuni kuwa nasi tena katika mfululizo wa vipindi hivi vinavyokujieni kwa mnasaba wa kujadili matukio ya hivi karibuni hapa nchini Iran. Leo tutazungumzia nafasi ya mwanamke wa Kiislamu nchini Iran. Mwanamke ni kiumbe wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ambaye amepewa nafasi yenye thamani kubwa ya kuwa mama. Katika mafundisho ya dini, mwanamke ana thamani, hadhi na heshima ya kibinadamu kama walivyo wanaume, na hakuna tofauti ya kibinadamu kati ya wanaume na wanawake. Hata tofauti zilizowekwa na Mwenyezi Mungu mwenye hikima kati ya jinsia hizi mbili ni kwa sababu wanaume na wanawake wanakamilishana na kustawishana. Qur'ani tukufu, ambacho ni kitabu cha maisha na mwongozo wa mwanadamu, inasisitiza kwamba tofauti baina ya mwanaume na mwanamke ni hitajio la uumbaji, maisha ya kijamii, na kwa ajili ya kuendeleza kizazi cha binadamu, na kwamba kipimo cha thamani ya kila mwanadamu ni ucha Mungu na imani yake. Kwa msingi huo, kila mmoja kati ya wanaume na wanawake aliye na takwa na uchamungu zaidi ndiye bora zaidi mbele ya Mwenyezi Mungu. Kinyume na mtazamo huo wa Uislamu, katika vitabu vya dini nyingine, bali hata katika maneno na fikra za wana falsafa mashuhuri wa kimagharibi, mwanamke anahesabiwa kuwa ni kiumbe duni na cha chini kuliko mwanaume katika uumbaji, na wakati mwingine wamemtambulisha kuwa ni kiumbe aliye kati ya mnyama na mwanadamu. Jean-Jacques Rousseau, Immanuel Kant, Nietzsche, Schopenhauer na wana falsafa wengine wengi wenye ushawishi katika nchi za magharibi wana mtazamo wa kusikitisha sana kuhusiana na mwanamke. Kwa mfano tu, Kant anasema kwamba mwanamke hana haki za kiraia na kwamba wanawake ni milki ya wanaume na raia asiye na haki ya kimsingi. Anaamini kwamba wanawake hawapaswi kustafidi na haki za msingi za mwanadamu kama haki ya kupata elimu, maskani, kazi, kipato na huduma nyingine za kijamii. Schopenhauer pia ameandika katika makala kuhusu wanawake akisema, wanawake hawana talanta na kipawa halisi cha ushairi, muziki na sanaa, na madai yao katika nyanja hizi ni ndoto na kichekesho kwa ajili tu ya kutaka kujionyesha. Mwanafalsafa huyo wa kimagharibi anaamini kwamba kutokana na muundo wa kimwili wa mwanamke na roho zao, ni wazi kwamba hawakuumbwa kwa ajili ya kufanya kazi nzito za kimwili na kiakili, na kwamba fungu la mwanamke katika maisha ni kupata mashaka wakati wa kujifungua, kulea watoto na kumtii mumewe. Nietzsche, mwana falsafa mkubwa wa Ujerumani, ambaye fikra na mitazamo yake inapewa mazingatio katika vitabu vingi, anamtambulisha rasmi mwanamke kuwa ni mnyama mwenye nywele ndefu na akili fupi, yani siyo kamili. Maneno haya yasiyo na msingi yanawadhalilisha wanawake na kupuuza haki zao za kibinadamu. Magharibi, ambayo ina historia kama hiyo kuhusu suala la wanawake, baada ya ujio wa mfumo wa kibepari, ilijaribu kuwageuza wanawake kuwa chombo na wenzo wa kuzalisha mali na rasilimali. Baada ya kuibuka mfumo wa kibepari katika nchi za Ulaya na magharibi kwa ujumla, haja ya kupata wafanyakazi wa bei rahisi iliongezeka, na wakati huo wa magharibi walifikia hitimisho kwamba kwa kuunda utambulisho bandia kwa ajili ya wanawake wataweza kuwatoa majumbani mwao na kuwa wafanyakazi viwandani. Wakati huo ilianzishwa nara na kauli mbiu ya mwanamke, maisha na uhuru. Kauli mbiu na harakati za uongo zilizoanzishwa na makundi hayo zilikuwa na taathira katika kuchochea jamii ya wanawake, na watu wa jinsia hiyo walikubaliana nayo bila ya kujua nini kinachokusudiwa na kupangwa nyuma ya pazia. Wakati huo wimbi kubwa la wanawake lilianza kufanya kazi katika viwanda, na walipewa mishahara ya chini na duni kuliko wanaume kama malipo ya kazi kubwa walizofanya. Mfumo wa kibepari wa magharibi unaamini kwamba lengo linahalalisha njia na wenzo, sawa na wana falsafa wake, na unawaona wanawake kuwa hawana thamani aali ya kibinadamu, hadhi na akili, na kwamba ni viumbe walioumbwa kwa ajili ya kuwahudumia wanaume na kuwapa raha na starehe, na kwa lengo la kupata pesa na mali waliwahadaa wanawake kwa kauli mbiu na nara za kuvutia. Baadaye wanawake wenye mavazi yaliyokaribia kuwa uchi na wenye mienendo isiyo na staha na heshima walitumiwa kuwa chombo cha mabepari wa magharibi kwa ajili ya kuzalisha na kupata fedha. Kama tulivyosema, nchi za magharibi na mfumo wa kibepari zina historia ya giza na mbaya katika mtazamo wao kuhusu mwanamke, na unawaarifisha na kuwatambua wanawake kuwa ni chombo cha kushibisha matakwa ya kingono ya mwanaume na kiumbe aliyeletwa duniani kumhudumia mwanaume. Hadi miaka ya karibuni huko Ulaya na Marekani, wanawake waliruhusiwa tu kushikilia nyadhifa na usimamizi na uongozi hadi ngazi za kiwango fulani katika ofisi za serikali, na bado anapewa mishahara ya chini na duni kuliko wanaume. Takwimu za kuaminika zinaonyesha kwamba wanawake wa kimagharibi pia hawana usalama wa kutosha katika ofisi za umma na serikali, na daima huwa hatarini katika mazingira mchanganyiko na wafanyakazi wenzao wa kiume. Suala hili limekuwa mgogoro katika vikosi vya jeshi la Marekani, na kila siku kashfa mpya za wanajeshi na maafisa wa Pentagon zinafichuliwa kwenye vyombo vya habari. Mgogoro wa unyanyasaji wa kingono dhidi ya wanawake na hata wanaume katika jeshi la Marekani umewafanya wanasosiolojia na wanasaikolojia wa nchi hiyo watafute suluhisho la msingi la kukomesha fedheha hiyo kubwa. Pamoja na hayo yote, inashangaza sana kuona kwamba nchi za Magharibi zenye matatizo makubwa katika nyanja za haki za wanawake zimeanzisha vita vikubwa na vipya vya vyombo vya habari eti kwa ajili ya kutetea haki za wanawake wa Iran. Kifo cha Mahsa Amini, msichana mdogo wa Kiirani, ambacho kimezusha huzuni kubwa baina ya Wairani, kimetumiwa vibaya na vyombo vya habari vya nchi za Magharibi kwa ajili ya kuanzisha hujuma isiyo na kifani dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Ghafla kuliibuliwa kauli mbiu ya kuvutia ya mwanamke, maisha na uhuru, ambapo haijulikani ni uhuru gani inayowatakia wanawake. Ulimwengu wa Magharibi umekuwa ukiwafanya wanawake na wasichana wa Kiirani kama mada za vyombo vya habari kwa miaka mingi, ili kutayarisha uwanja wa mashinikizo zaidi ya kisiasa dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran kupitia suala hilo na kadhia ya haki za wanawake. Hata hivyo, takwimu za taasisi za Magharibi zinaonyesha kwamba baada ya ushindi wa mapinduzi ya Kiislamu nchini Iran, wanawake wamepata anga nzuri zaidi ya kupiga hatua za maendeleo, na kila siku kunaripotiwa mafanikio mapya kwa wanawake wa Kiislamu wa Iran. Wa Magharibi wanajua vyema kwamba mwanamke katika jamii ya Kiislamu ya Iran sio chombo cha kuwastarehesha wanaume, bali ni kiumbe adhimu mwenye thamani ambaye ana nafasi kubwa nyumbani na majukumu mengi katika jamii. Mwanamke wa Irani anasoma kwa urahisi na kwa usalama katika vyuo vikuu na anafanya kazi maofisini. Wanawake wa Irani wamepata mafanikio na ustawi bega kwa bega na wanaume katika mazingira ya kisayansi na michezo, katika soko la uchumi na ajira, katika biashara na sekta ya madini, na vazi lao la hijabu halijawahi kuwazuia kupata mafanikio makubwa. Pamoja na hayo yote, katika propaganda zao za vyombo vya habari, nchi za Magharibi zinajaribu kutambulisha Uislamu na Jamhuri ya Kiislamu ya Iran kama mfumo unaopinga haki za wanawake. Ijapokuwa waandishi na maripota wa habari wa kimagharibi wanalitaja vazi la hijabu kuwa ni sababu ya kudumaa na kubakia nyuma kwa mwanamke, lakini wameshindwa kutoa mtazamo na maoni sahihi kwa ajili ya kuhalalisha ushiriki wa wanawake wa Kiislamu nchini Iran, ambao licha ya kuwa na vazi hilo la hijabu wamekuwa na mafanikio na ustawi wa pande zote. Ayatollah Ali Khamenei, kiongozi wa mapinduzi ya Kiislamu nchini Iran, anaamini kwamba wa Magharibi wanapaswa kuwajibishwa katika suala la haki za binadamu na haki za wanawake, na sisi ndio wenye haki ya kuwahoji katika masuala hayo. Anasema kuhusu kauli mbiu ya uongo ya uhuru wa wanawake kwamba jambo lililoenea hii leo katika dunia kwa anwani ya uhuru wa mwanamke na kupigiwa makelele katika tamaduni mbovu za kimagharibi, msingi wake ni kumweka uchi mwanamke mbele ya wanaume ili kuwastarehesha. Ni kuhakikisha kwamba wanaume wanapata starehe kutoka kwa wanawake hao waliofanywa wenzo wa kushibisha matakwa ya kingono. Je, huu ndio uhuru wa mwanamke? Anaendelea kusema kwamba wale wanaodai kwamba wanatetea haki za binadamu katika ulimwengu wa kijahilia ulioghafilika na kupotea wa ustaarabu wa magharibi kwa hakika ni madhalimu wa wanawake. Mpeni mwanamke hadhi yake ya juu ili mupate kujua ukamilifu, haki na uhuru wake. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Leo katika historia. Leo ni Jumatatu tarehe 5 Rabiu Thani mwaka 1444 Hijria, inayosadifiana na Oktoba 31 mwaka 2022 Miladia. Siku kama ya leo miaka 97 iliyopita, yani tarehe 9 Aban mwaka 1304 Hijria Shamsia, bunge la ushauri la taifa la Iran lilichukua uamuzi wa kumuuzulu Ahmad Shah, mfalme wa mwisho wa silsila ya Qajar, na kutangaza kuufuta kikamilifu utawala wa kizazi hicho nchini Iran kilichobaki madarakani kwa kipindi cha miaka 135. Baada ya kuondoshwa utawala wa silsila ya Qajar, Uingereza ilifanya njama za kuingilia kati na kuweka madarakani utawala wa muda nchini uliongozwa na Reza Khan. Reza Khan alijitangaza kuwa mfalme na kuanzisha silsila ya utawala wa Kipahlavi. Utawala huu wa Kipahlavi uliandaa mazingira ya kuporwa zaidi utajiri wa taifa na kukandamizwa wananchi wa Iran kulikofanywa na madola ya Uingereza na Marekani. Siku kama ya leo miaka 39 iliyopita, Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa lilipitisha azimio nambari 540 baada ya utawala wa Baath wa Iraq kushambulia meli za kibiashara katika ghuba ya Uajemi. Azimio hilo lilitolewa kufuatia mashambulizi ya utawala wa Iraq dhidi ya meli za kibiashara katika kipindi cha vita vyake vya kichokozi dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, hujuma ambazo zilikuwa na lengo la kuchafua usalama wa eneo hilo. Azimio hilo lilisisitiza haki ya meli zote za kibiashara kufanya safari kwa uhuru katika maji ya kimataifa na lilizitaka nchi zote kuheshimu swala hilo. Azimio nambari 540 la Baraza la Usalama pia lilizitaka pande mbili hasimu kukomesha mapigano katika ghuba ya Uajemi na kuheshimu ardhi ya nchi za eneo hilo. Inafaa kuashiria hapa kwamba azimio hilo lilitolewa huku utawala wa Saddam Hussein ukizidisha mashambulizi yake dhidi ya meli za mafuta za Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Na tarehe 31 Oktoba mwaka 1984, yani siku kama ya leo miaka 38 iliyopita, aliuawa Bi Indira Gandhi, waziri mkuu wa wakati huo wa India. Mauaji hayo yalifanywa na walinzi wawili wa kiongozi huyo ambao walikuwa masingasinga. Masingasinga hao walifanya mauaji hayo baada ya Gandhi kutoa amri ya kushambuliwa hekalu la dhahabu lililoko katika jimbo la Punjab ambalo lilihesabiwa na masingasinga kuwa ni eneo takatifu. Masingasinga ambao wanaunda 2% ya watu wa India na wengi wao wanaishi katika jimbo la Punjab walikusanya silaha zao kwenye hekalu hilo kwa shabaha ya kufanya uasi na kutaka kujitenga jimbo hilo.
Naam, mpenzi msikilizaji, hapa ni Tehran, idhaa ya Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Na kabla ya kuondoka studioni, ni muktasari wa habari muhimu za dunia. Rais wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran Said Ibrahim Raisi amesema usalama ni mstari mwekundu kwa serikali yake na kwamba haitaruhusu maadui kudhoofisha. Waziri wa mambo ya nje wa Russia Sergei Lavrov anasema Rais Vladimir Putin wa nchi hiyo yuko tayari kufanya mazungumzo na nchi za magharibi kuhusu kadhia ya Ukraine. Kamanda wa kikosi cha wanamaji cha jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu wa IRGC ametoa onyo kali kwa maadui akisema kuwa vikosi vya Iran havina kikomo linapokuja swala la kulinda usalama wa nchi. Na rais wa zamani wa Brazil Luiz Inacio Lula da Silva Jumapili alimshinda Jair Bolsonaro katika uchaguzi ambao umeashiria kurejea madarakani kwa kishindo kiongozi huyo wa mrengo wa kushoto. Na maandamano yamefanyika Uingereza kulaani mauaji yanayofanywa dhidi ya watu wenye asili ya Afrika na polisi nchini humo. Aziria sina kutoka hapa Teheran, na washukuruni kwa kuwa nasi hadi mwisho. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatu.
Na hadi hapa ndiyo tumefikia mwisho wa matangazo yetu kwa wakati huu. Matangazo ya idhaa ya Kiswahili sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran yanasikika mara tatu kwa siku: asubuhi, mchana na usiku. Matangazo yetu ya asubuhi yanaanza saa 1 na dakika 50 hadi 2 na dakika 50 kwa saa za Afrika Mashariki. Yale ya mchana yanaanza saa 5 na dakika 20 hadi 6 na dakika 20 kwa saa za Afrika Mashariki. Na yale ya usiku yanaanza saa 1 kasoro dakika 10 hadi 1 na dakika 50 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Matangazo ya idhaa ya Kiswahili sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran yanasikika pia kwa njia ya satellite na internet. Anwani yetu ya internet ni parstoday.com/sw, kama ambavyo tunasikika pia kwa njia ya masafa mafupi na FM. Barua pepe yetu yaani email ni swahiliradio@irib.ir. Mbali na katika barua pepe yetu ya swahiliradio@irib.ir, mnaweza pia kuwasiliana nasi kupitia mitandao ya kijamii kama vile WhatsApp na ujumbe mfupi wa SMS kwa kutumia nambari ya simu ya mkononi ya +989035065487. Anwani yetu ya moja kwa moja ya posta ni Idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, PO Box 19395-6767, Teheran, Islamic Republic of Iran. Tunakushukuruni kwa kutusikiliza na tunakuombeni msiache kuyategea sikio matangazo yetu yajayo.
Tehran-ը խոսում, Իրանի իսլամական հանրապետության հայերեն ռադիո ժամն եք լսում։